Zapori v Evropski uniji so glede na podatke Eurostata vse bolj polni. Ocenjujete, da je to posledica povečanja števila kaznivih dejanj ali kakšnih drugih dejavnikov?
Lahko bi rekla, da me ta podatek ni presenetil, še posebej, če pogledam razmere tudi v slovenskih zaporih, kjer pa beležimo povečanje zaprtih oseb predvsem na račun kaznivih dejanj, ki so povezani s tihotapljenjem ljudi. Tako je v slovenskih zaporih verjetno več kot polovica pripornikov in tudi zapornikov, ki so se znašli za rešetkami ravno zaradi tega kaznivega dejanja oziroma prepovedanega prehoda čez državno mejo.
Največ zapornikov na 100 tisoč prebivalcev imajo Poljska, Madžarska, Češka, na drugi strani pa najmanj Finska, Nizozemska, tudi Slovenija. Gre za drugačne kaznovalne politike držav, tudi alternativne oblike prestajanja kazni?
Lahko samo povem, da pač v Sloveniji se je torej bistveno povečalo število zaprtih oseb ravno zaradi kaznivih dejanj, zaradi katerih sem malo prej govorila. Zdaj podrobnosti sicer ne poznam, kako je z izvrševanjem alternativnih kazni v drugih državah. V Sloveniji se tega poslužuje sodišča. Včasih sicer slišimo, da bi teh alternativnih kazni, kot je torej, da se nadomesti zapor z delom v korist skupnosti ali tega bi lahko bilo torej pač več. Dejstvo pa je, da bi seveda, tudi Slovenija ima zakonske možnosti za izrekanje alternativnih kazni, lahko dejansko sodišča izrekala seveda v tistih primerih, kjer to zakon omogoča, to se pravi za manjše tatvine, druge premoženska delikte in tako naprej, bi se lahko torej več tega vsekakor izrekalo in bi se tudi na ta način zapori lahko kar malo bolj izpraznili, če lahko temu tako rečem. Naj pa še kot zanimivo spovem, da je Slovenija pravzaprav vedno nekako bila v vrhu držav, ki ima na 100 tisoč prebivalcev najmanj zaprtih oseb. Morda se je ta številka, da smo zdaj na tretjem mestu, nekoliko spremenila ravno na račun prenatrpanosti slovenskih zaporov, ki jih, kot sem dejala, predvsem zapolnjujejo tujci, obtoženi ali kasneje pravnomočno obsojeni tihotapljenja ljudi.
Ja, omenili smo ta podatek, da je Slovenija z manj zaprtimi osebami, kar se tiče povprečja Evropske unije, vendar pa so kapacitete naše države, recimo zaporske, precej zasedene, zapori pokajo po šivih. Kje vi vidite tukaj rešitve? Na eni strani ste omenili že to alternativno prestajanje kazni, so potrebne tudi dodatne kapacitete?
Recimo lahko omenim eno od možnosti, na katere seveda dosti krat opozarjajo tudi v zaporniškem sistemu, ampak oni na to, kar bom zdaj povedala, pravzaprav nimajo vpliva. Veliko pohval recimo slišimo na račun tožilstva v Krškem, v Novem mestu, kjer so nekako veliko bolj učinkoviti pri sprejemanju sporazumov z tistimi, ki so osumljeni kaznivih dejanj prepovedanega prehoda skozi državno mejo. Tudi na ta način morda vsi ne prestanejo v zaporu, pa se jim zrekajo denarne kazni više ali kakršnekoli drugačne. Pač seveda vse v okviru zakona, ki ga imamo, pa vendar li slišimo, da druga tožilstva se tega zelo redko poslužujejo, teh nekih poravnav in tako naprej. Zavedati se moramo, da za kaznivo dejanje prepovedan prehod državne meje, če ga stori nekdo v združbi, kar jim v glavnem vedno očita tožilstvo, je predpisana zaporna kazen od 3 let do 12 let. In tudi tukaj so že večkrat sem slišala iz kakšnih strokovnih krogov, da je tudi višina najviše zaporne kazni, torej 12 let, previsoka. Ampak vendarle je verjetno v tem nekako Slovenija sledi trendom ostalim evropskih držav in verjetno tudi nekim priporočilom, ki jih dobivamo v okviru Evropske unije oziroma komisije. Zdaj ja, obeta se nam nov zapor, že to leto naj bi torej v zapor, ljubljanski zapor se preselil v nov zapor na obrobje Ljubljane, v katerem bo prostora za približno 350 priprtih oziroma zaprtih ljudi, ampak glede na trend, če smo lahko še morda dve leti nazaj govorili, da imamo 1000 zaprtih ljudi, je ta trend danes že 1500, se bojim, da se bo tudi ta zapor zelo kmalu prenapolnil. Vendar je pa večji problem to, da imamo v Sloveniji velik kadrovski problem in s pomankanjem pravosodnih policistov. Torej, če imamo seveda zapornike, kar jih imamo veliko, oziroma pripornike, bi morali imeti dovolj tudi pravosodnih policistov. To pa je rak rana, na katero v upravi za izvrševanje kazenskih sankcij skupaj s pravosodnim ministrstvom že več različnih vlad že leta in leta opozarjajo, pa se kaj dosti ni premaknilo v to smer izboljšanja kadrovske problematike v slovenskih zavodih za prestajanje zaporne kazni.
Preteklo soboto smo bili priče pretepu in streljanju v Ljubljani. Policija zdaj sicer še preiskuje okoliščine dogodka. Se vam zdi, da je takšnih varnostnih incidentov v zadnjem obdobju več, oziroma kako ocenjujete stanje varnosti v Sloveniji?
Še vedno verjamem, da je Slovenija ena od najbolj varnih držav, ne samo v Evropi, ampak na svetu. Vendar pa seveda vsak tak varnostni incident, pri tem zadnjem, ki ste ga omenili v Šiški, na srečo, ni bil nihče poškodovan ali, da ne rečem, še kaj hujšega. Seveda pri ljudeh povzroči občutek ogroženosti, ta občutek ogroženosti je seveda zelo realen. Tudi v tem primeru bi se lahko kaj hujšega zgodilo, glede na to, da je ena oseba streljala. Zato se mi pač zdi zelo pomembno, da v takih pač primerih policija dela strokovno zakonito, kar sem prepričana, da je delala tudi v tem primeru. Zelo hitro se je odzvala, več ljudi je poklicalo, več patrulje prišlo na kraj dogodka in tako naprej. In tudi ostali postopki so bili seveda izpeljani, sem prepričana, strokovno in zakonito. Dejstvo pa je, ne, da se bodo taki dogodki in takšni podobni žal dogajali in da na to pač Slovenija ni imuna. Želim pa si seveda, da bi jih bilo malo oziroma nič.
Morda za konec najnega pogovora še vprašanje o višini kazni. So te za najhujša kazniva dejanja primerne in kako vplivajo odvračalno, da nekdo ne bi storil nečesa?
Če pogledamo skozi nekako zgodovino kaznovalne politike, bi rekla predvsem o samostojni, seveda govorimo o samostojni Sloveniji, se seveda kazni zviševale, če sploh če pogledam za najhujša kazniva dejanja, to je pa nedvomno seveda umor. Če smo nekoč imeli 20 let, smo potem uzakonili 30-letno zaporno kazen in danes imamo tudi dosmrtni zapor. In nekako, čeprav je stroka ves čas opozarjala, da so tako visoke kazni pač nepotrebne, ker s tem, ko se neka kazen tako drastično dvigne, se ni nujno, da se potem zmanjšajo ali pa povišajo neka določena kazniva dejanja. Seveda, kaznovalna politika se je tudi zaostrovala glede drugih kaznivih dejanj, pa vendarle bi rekla tako, da ne verjamem, da višje kazni odvračajo storilce kaznivih dejanj od namere, da bi storili kaznivo dejanje. Morda koga že, ampak se je treba vendarle zavedati, da tisti, ki načrtno izvršuje neka kazniva dejanja, pustimo tisto, kaj se zgodi v afektu, predvsem kakšne premoženska kazniva dejanja, vlome, tatvine in druge, verjemite mi, da ne razmišljajo o tem, kakšna je zagrožena kazen oziroma koliko lahko dobijo, ker večina od njih verjame, da jih policija ne bo dobila. Zato torej, samo zviševanje kazni po mojem nima samega neposrednega vpliva na torej, povečanje ali zmanjšanje kaznivega dejanja.